Apirilaren 22an hasi zen eta igandean apirilaren 28an bukatuko da. Bai entzule, ziurzuk ere kalean ikusi dituzula egunotan Euskal Herri Euskaldunaren aldeko aldarriak. Euskal Herrian Euskaraz plataforma rotze astea egiten ari baita. Intza Gurrutxaga, atxaldeon.
Bai, arratxaldeon.
Zer moduz intza, ongi?
Ongi edo intza.
Tira intza, zu Euskal Herrian Euskaraz mugimenduko kidea zara. Ezakit, noiz sartu zinen bertara edo zergatik?
Batzorde, pandemia garaian, orain dela 3 bat urte, barne prozesu bat abiatu zen Euskal Herrian Euskarazen baitan, ikusten zelako egungo testu inguru berri da egokitzeko beharra, hainbat gauza aldatzeko beharra, eta hor hasi ginen batzorde berritua, eta beraz, hori ni sartu nintzen orain dela urte terdi pasatxo, eta zergaitik, beti izan dudalako euskararekiko kezka hori, eta egokitu zitzaidan horrelaxe aukera hori, eta horrelaxe.
Tira, arrotze astea aipatu dugu eta geroxeago zehaztuko dugu gehiago, baina horrez gain, intza erranen nuke ez direla gutxi, ez? Mugimenduak Euskal Herrian Euskarazek egiten dituen ekimenak urtean zehar, ez da?
Bai, hori da. Azkenean momentuan momentuko aldarrikapenak egitetik aratako, bestelako ekimenak erantolatzen ditugu. Eta hori da, azken urte terdi honetan, izan ditugu Euskaltzale Independentiston topaketak, joan den urrian egin genituenak Bilabonan, gero Euskaren ofizialtasunaren inguruko kanpaina bat ere egin dugu, eta oraindik ere ofizialtasunaren aldarria egiten jarraitzen dugu hori lortu bitartean. Hezkuntza legearen Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legearen inguruko hor ere beste kanpaina bat abiatu genuen. Beraz, egia esan, azkenaldian nahiko lan desenterekin gabiltza.
Aktibotasun horren isla ere bada, intza arrotze astea, aste hontan zehazki egiten ari zaretena. Piskat kokatuko diguzu arrotze aste hau zer da eta nondik sortzen da edo ideia hau nondik etorri zitzaizuen?
Ziurrenik entzuletako batzuk izango dut honen berri, lehen Euskal Herrian Euskarazetik egiten ziren ezabak eta egunak edo ezabak eta asteak, eta hori pixka bat zegoen begira kale paisaiari. Eta esaterako erdera utxantzu den kartelak edo elebitantzu den kartelak erderazko esaldiak edo ezabatuz. Eta pixka bat berrartzeko ilusioa bat zegoen komunitatean bertan, eta pentsatu genuen berrartzea baina beste zentzu zabalago bat emanez. Alegia, ezabaketak baina hortik markoa pixka bat zabalduz. Eta beraz, Euskaren aldarri horiek kalera ateratzea, baina modu ezberdinetara. Izan liteke ezabatuz erderazko kartel horiek, pegatak jarriz, adierazpenak eginez, poteo musikatuak. Modu ezberdinetara Euskaren aldeko aldarri hori kalera ateratzeko.
Intza, hori zen asmoa eta aste honetan pasadiren egun hauetan, oraindik ez da astea bukatu, baina ikusi dugu ez Euskal Herriko txoko ezberdinetan hori islatuta?
Bai, hori da, egia esan, ari gara jasotzen, tokian tokiko eragile edo norbanakoek bidalitako argazkiak, sareetara igotakoak ere bai. Eta egia esan, gustura, azken asteetan, pixka bat, hori guretzako ere zen aurrenengo aldia dago egiten duguna, orduan, ez geneukan erreferentziarik ere ez aurreko urteekin alderatzeko, edo zerrateako aterako zen zehatzmeat, eta egia esan, oraingoz, gustura, jasotzen ari garen babesarekin, eta jendea batzen ari da egitasmora, eta pozgarria da ikustea herri desberdinetan nola Euskaren aldeko aldarri horiek kalera ateratzen ari diren, eta euskaltzale horiek saretzen ari garela ikustea pozgarria eta garrantzitsua da.
Intza, aipatu duzu ez, pixkat euskaraen borrokak kaleak ikusaraztea eta indartzea ere badela honen helburua, eta zuk aipatu duzu nola arrotzea astea heldu den pixkat ez, euskaraen aldarri horiek kalean edo gelditzeko, ze batzuetan ez gara haunizetan konturatzen ez, kalea badela gure hizkuntza ohituren isla ere bai ez, eta kalean dauden hizkuntzak era batean eragiten digutela, ez da?
Bai, zalantzari gabe, eta askotan, aztu zaizkigu kaleak, eta agian euskalgintzatik baita ere akordio soziopolitikoa sustatuz, instituzioetan fokoa jarriz, aritu izan dira, eta hori garrantzitsua, zalantzari gabe, ze hor ere aldaketak eman behar dira, eta euskaren aldeko borroka hor ere hortik ere bideratu behar da, baina ezin dugu ahaztu kaleaz, eta Euskal Herren euskarazetik beti, bueno, herri mugimendu bat da, beti eduki izan du kaleko giro hori, kontzientziazio lan hori kalean bertan egiteko oinarria edo, eta beraz horri jarraituz eta aldarri hori kalera ateraz, ez agian hain zuzen eta hitz neurtuekin, baina bueno, hori delako baita ere pixka bat, Euskal Herrian euskarazetik guk uste dugunez dagokiguna.
Kontzientzian piztuko dituzue, kalera ateratzean aldarri guzti horiek, euskararen borrokak beharrezko du hori, ezta? Intza, jendearen kontzientziak piztea, hori gabe ezin da ezer egin?
Bai, zalantzari gabe, kontzientzia hartzea gure hizkuntza zapaldua dela, gure eskubideak urratzen direla, eta kontzientzia hori hartzea ezinbestekoa da gero euskararen aldeko autua egiteko. Kontzientzia horretatik haratago lehen aipatu dudan modura, instituzioi ere bai exigitu behartzaiela hizkuntza politika batzuk egitea, euskara erdigunean jarriz eta euskarari lehentasuna emanez, baina horrez gain kontzientziazio lan hori ezinbestekoa da bai.
Aurtengo korrika justu intza arro herri ere zioen leloan zuek arrotasun astea, ez da kasualitatea ez, arrotasuna lehen lerrora ekartzea dagokigu kurtso hontan.
Bai, gainera ari gara ikusten beste batzuk da biltzala azken aldian arrotuta, ez? Oldarraldi judizialarekin ikusi dugu, behin eta berriz euskaldunok epaitzen ari direla. Hor ari dira diskurtso batzuk sortzen, diskurtso euskararen aurkako diskurtsoak, euskaldunon aurkakoak, euskarofoboak, eta horiek da biltza auspotzen. Eta beraz horren aurrean oso garrantzitsua da euskaldunok ere kolektiboki saretzea, ahalduntzea, eta pixkat hortik arrotze hori, eta gure euskaldun galera garela eta euskalduntasun hori arrotasunez eraman dezagun kalera eta leku guztietara.
Horretarako egin dituzue arrotze aste hontako ekimenak eta eginen dituzue oraindik ere, astea bukatu bitarte Euskal Herrian euskaraz mugimenduak deituta, intza zuen mugimenduak nahiko ibilbide luzea edo duela erranen dugu, oraintxe bertan zein puntutan zaudete edo zein puntutan ikusten zarete, jende gaztea ikusten da ekimenetan, transmisio lan bat eman dela erranen zenuke?
Bai, lehen aipatu duen modura, hor pandemia garaian egin zen barne prozesu bat, eta hortikan batzorde berritua sortu zen, eta ikusi da azken aldi momentu horretan geunden oso baxu, Euskal Herrian euskaraz oso jende gutxirekin zegoen, eta horreman da belaunaldi aldaketa bat, eta orain bagatuz esan genezake apur bat goraka ekintzak eginez, gero gure komunitatea, Euskal Herrian euskarazeko komunitatea ere handituz doa, eta beraz hori gorantzko joera horretan goazela uste dugu belaunaldi aldaketa honekin, eta egia esan gustora gaude baita ere jasotzen ari garen harrerarekin, eta nabaritzen da baita ere bazegoela horretarako beharra, edo jendearen aldetik behintzat parte hartzeko prestutasuna dagoela, eta guk jarraituko dugu ate desberdinak jotzen, eta eta aber jendea, jendea animatzen den.
Intza, gogo guzti hori aintzinera eramateko edo antolaketa behar da. Zuek Euskal Herrian euskarazen nola antolatzen zarete zen marko nazionalean egiten dituzue gauzak, baina borroka lokaletan ere aritzen zarete ez da?
Bai, ba, antolaketa eredua pixka bat aldatu egin genuen, astindu prozesu horren ostean, ba, ikusi zelako militantzia ereduak aldatu egin direla, eta lehen bai jartzen zen foko gehiago edo alegin gehiago, ba, tokian toki taldeak sortze horretan, baina, bueno, ikusiz, ba, hori, beste erabatera antolatzeko, edo, bueno, bizitza aldatu egin dela, eta horrekin, ba, militatzeko moduak ere bai, ba, gaur egun komunitat egitura saretuago bat eman diogu, eta beraz, ba, komunitateko kide izan daiteke Euskal Herriko edozein euskaltzale. Eta antolatzen gara gero ditugu nazio lan taldeak, eta beraz, ba, bakarrik edozein herritan bakarrik dagoen euskaltzale horrek bere ekarpena egin nahi badu ere, ba, nazio lan talde horietan parte hartu dezake. Eta gero komunitatearen baitan ere, ba, eredu desberdina gaude. Ba, batzuk izan daitezke soilik kartela jartzeko edo saretatik ba, euskaren inguruko irakurketak zabaltzeko, beste batzuk implikazio maila altuagoa izan dezakete. Beraz, ba, pixka bat hori, bakoitzak eman alduenera egokitzen saiatzen gara, ba hori ikusten dugulako ba egoera aldatu egin dela eta eta beraz modu desberdinak jarri behar direla ekarpenak egiteko.
Intza, bukatze aldera ez dakitzu aurrera begira jartzeko zalea zaren, baina ziur zuen mugimendua jarri beharko duela tarteka aurrera begira, ez dakit arrotze astearen ondorioekin zer dator gero, baduzu burutan asmotan eskuartean edo aurrera begirako bertze proiekturik edo?
Bueno, arrotze astetik guk gure helburua da bai arrotze astean bertan tokiko borrokak eta euskaren aldaiko aldarri horiek kalera ateratzea, baina pixka bat arrotze astearen ikuspegia bai da baita ere aurrera begirako hori, ez da bila solik aste honetan geratu, tokiko borroka hori ba iraunarazi, esate baterako mediku euskaldun bat eskatzen ari bagara gure herriko ambulatorioan, ba arrotze astean piztutako su hori horrek ba iraun dezala denboran zehar, ez? Beraz, ba bueno, nahiko genukena da ba arrotze aste hau iraunarazi denboran. Eta gero, ba, orain momentuan eskuartean ez daukagu bestelako ekimenik, ziur aterako dela bat edo beste, baina, bueno, momentuz hori, arrotze astean piztutako zu horiek, ba, indartxu mantentzea izango da helburua.
Ederki, baintza Gurrutxaga Euskal Herrian euskarazetik, eskerrik asko guretzako tartetxo bat hartzeagatik, eta noski, ba, egiten duzuen lan guzti horrengatik, segituko dugu borrokan, ea behingoz herri euskaldun bat lor dezakegun. Intza, mila esker, ta ongi segi.
Mila esker zuei.